SBS Radio.
Ang federal na pamahalaan ay nakipagpulong sa mga ingat-yaman ng mga estado at teritoryo upang subukan at tulungang malutas ang problema sa pamahala ng lumalaking populasyon ng Australia. Ito ay mahalaga, ngunit ito ay isa na mukhang magkakaroon ng maraming mga katanungan habang tumutugon. Sa tampok na ulat ni Sonil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Ang bawat isa ay sumasang-ayon na ang populasyon ng Australia ay mabilis na lumalaki. Ang bilang ng permanenteng migrasyon ay kasalukuyang nasa 190,000 katao bawat taon. Ito ay umabot lamang sa 160,000 katao kada taon sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, kahit sa gayon, ang Australia ay may ikalimang pinakamabilis na antas ng paglaki ng populasyon sa mga bansa at ang mga ito ay karaniwang mga mayayamang bansa na mga membro ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Naabot nito ang bilang ng populasyon na 25 milyong katao na 20 taon na mas maaga kaysa sa naunang inaasahan. Ngunit ang tanong ay kung ano ang gagawin sa paglago ng populasyon na naging dahilan na ang mga opisyal mula sa dalawang magkaibang antas ng pamahalaan ay kinailangan na magpulong sa Canberra. Mabilis na nagpahayag ang federal na tesorero Josh Frydenberg na ang pulong sa naturang araw ay isang tagumpay.
Out of today's very constructive discussion, we agreed to set up 2 working groups to begin work immediately. Those working groups will look at data sharing as well as regional aspects of the population debate. When it comes to data sharing, it's about infrastructure, it's about skills, it's about population trends and getting greater cooperation and coordination between state and federal governments. When we're talking about regional analysis, we need to know where are the jobs that are open and where are workers needed.
Karamihan sa mga problemang nakapalibot sa paglaki ng populasyon ng Australia ay lumilitaw na napakaraming mga bagong dating ay nagtutungo sa iilan lamang na destinasyon o lugar, naglalagay ng pressure sa mga lugar na iyon. Natural, ang mga lugar na iyon ay ang mga pinakamalaking estado at mga lungsod sa Australia. 2/3 o 2/3 ng mga bagong imigrante ang nagpupunta sa mga kabiserang lungsod, lalo na sa mga lugar tulad ng Sydney, Melbourne at Timog Silangang Queensland. Lumilikha ito ng tensyon sa federal na gobyerno na nagpapasya kung papayagan ng mga tao na makapasok sa Australia o hindi. At ang mga pamahalang estado at teritoryo na kailangan magtustos sa sandaling dumating sila. Ito ay isang tensyon na kinikilala ng federal na ministro ng Imprastruktura, Alan Tudge.
One of the key problems with our federation is that we control the primary population growth lever, being the migration settings, while the states and territories are largely responsible for the infrastructure and the service delivery. And what today's about and what a new framework is about is trying to marry those two things more closely together.
Ang infrastruktura ang issue na pinag-uusapan ng lahat pagdating sa bagay na ito. At iyon ang isang issue na naging mas pampolitika habang practical din ito. Sinabi ng federal na leader ng oposisyon, Bill Shorten, na ang kanyang federal na pamahalaan sakaling siya ay mahalal muli sa bandang hulihan ng taong ito ay magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan sa pagtulong sa pagbibigay ng kinakailangang imprastruktura para sa isang lumalaking populasyon.
There's no point in bringing people into crowded cities if our infrastructure is not keeping up. So a big part of dealing with immigration is making sure that we've got the proper infrastructure to deal with it. It's only Labor who's got a proper plan for public transport in our national cities. It's only Labor who's got a proper plan to make sure our schools and our roads are properly funded. In terms of moving new Australians to the regions, we are up for that discussion because we think there are some regional communities who are keen to get more people. But it's just common sense. And we've got to make sure though that our infrastructure is coping with the people we bring in.
Inihayag ng Ministro ng Imigrasyon David Coleman ang $10.4 milyong na plano na idinisenyo upang tulungan ang mga rehiyon na iyon na sinasabi ni Ginoong Shorten ay masigasig na makakuha ng mas maraming tao. Ang plano ay kakikitaan na ang mga aplikasyon para sa visa sa Australia ng mga may kasanayan o skilled migrants ay mas mabilis na matutugunan kung lilipat sila sa mga regional na lugar. Kasama sa mga lugar na target sa kasalukuyan sa pangkalahatan ay ang Northern Territory, gitna at hilagang kanlurang New South Wales, Cairns sa hilagang Queensland at Warrnambool sa Victoria. Ngunit ayon sa mga treasurer ng estado at teritoryo na dumalo sa pulong sa Canberra, ang lahat ay bumabalik sa pangunahing usapin ng infrastruktura. Ang pamahalang Queensland ay hindi natatakot sa pag-atake sa federal na gobyerno sa bagay na ito. Kamakailan lamang, sinasabi nito na ang federal na pamahalaan ay hindi sapat na sumusuporta sa bagong proyektong infrastruktura ng Cross River Rail sa timog silangang Queensland. Sinabi ng tesorero ng Queensland, Jackie Chad, na ang federal na pamahalaan sa sandaling ito ay higit sa lahat ay nagpapanggap lamang.
This is just a non-conversation unless the Commonwealth wants to get serious about funding infrastructure. And quite frankly, from Queensland's experience, we know that they're not interested in funding and financing infrastructure projects. So until they get serious on that front, I'm afraid that this is just a lot more words and not a lot of action.
Ang pamahalaang New South Wales, hindi katulad ng pamahalaang Labor ng Queensland, ay nasa parehong panig ng politika tulad ng kasalukuyang federal na pamahalaan. Ngunit ito rin ay may mga reklamo kay Ginoong Frydenberg, Ginoong Todd, at sa kanilang mga kasamahan. Ang tesorero ng New South Wales, Dominic Perrottet, ay nagsabi ng kanyang estado ay hindi rin nakakakuha ng sapat na salapi para sa infrastruktura mula sa federal na pamahalaan. At hindi lamang iyon, sa palagay niya, nagbibigay sila ng labis na pera sa mga estado na hindi karapat-dapat, tulad ng kanyang mga kalapit sa hilagang bahagi.
It's the federal government that gets the benefit of immigration, but it's states like New South Wales that pay the bills. So what we would say, on a per capita basis, that New South Wales should get a fair share when it comes to infrastructure investment. We're already seeing the taxpayers of New South Wales continue to support states like Queensland, who don't recycle their assets, who don't have a reform agenda. And we think that when it comes to GST, or when it comes to infrastructure investment, states that reform should benefit, and states should be incentivized to embark on reform.
Sa limitadong pondo na mayroon ng federal na gobyerno at sa parehong imigrasyon at ang mga hinihingi ng mga estado at mga teritoryo na nakatakdang magpatuloy, ito ay isang pagtatalo na magpapatuloy sa loob ng ilang panahon na darating.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au